Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija ne emituje se uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dokumenta koja su Kosovo i Srbija potpisali u Beloj kući trebalo bi posmatrati kao deo šireg istorijskog procesa koji se rešava, ocenio je za Radio Slobodna Evropa izvršni potpredsednik Atlantskog saveta Damon Wilson. On kaže da bi u nastavku procesa trebalo da postoji zajednička posvećenost Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije za pružanje podrške, ali i ostvarivanje pritiska na dve strane da se postignuti sporazumi primjeni. Sa njim je razgovarao Kestrin Kumnova.
Mr. Wilson, Prime Minister of Kosovo Abdullah.
Premijer Kosova Abdullah Hoti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisali su dva dokumenta o normalizaciji ekonomskih odnosa između dve zemlje u prisustvu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Bilo je mnogo govora o finalnom sporazumu između dve zemlje, ali se čini da ovo nije taj dogovor. Kakvo je vaše mišljenje?
What is your opinion about that?
Ne, ovo nije bio sveobuhvatan sporazum, nikako, ali mislim da je ovo deo većeg procesa koji predstavlja dodatni korak u tome da Sjedinjene Američke Države rade sa dve strane, kako bi donele odluke koje su u njihovom zajedničkom interesu. Ovo je usmereno na ekonomsku stranu, ali naravno to zavisi i od politike.
The content of the documents is mainly...
Sadržaj dokumenta uglavnom je fokusiran na normalizaciju ekonomskih odnosa, ali mu nedostaje politički sadržaj. Da li mislite da ekonomija može da pomogne da se postigne finalni politički dogovor između dve zemlje?
Final political deal between two countries?
Mislim da je sve povezano. Bilo koji tip pregovora i sporazuma u tom kontekstu su fundamentalno politički, mada je tema kao i sama pitanja kojima se bavi ekonomski fokusirana, politička je odluka da se ide napred sa tim. Mislim da je mudra stvar fokusirati se na to kako uspostaviti normalnije odnose u regiji, stvoriti bolje ekonomske prilike, radna mesta i rasti, tako smanjiti pritisak na svakodnevni život putovanjem, obrazovanjem i razmenom. Što više ljudi u regiji vidi ekonomske dobrobiti koje su proizašle iz političke normalizacije, smatram da će to voditi ka kreiranju pogodne sredine za donošenje većih političkih odluka.
How do you comment the fact that Kosovo will...
Kako komentarišete činjenicu da će Kosovo prestati da podnosi zahteve za članstvo u međunarodnim organizacijama na godinu dana?
International organization for a year.
I think that
Mislim da je ovaj, ako hoćete, korak unazad od diplomatskih i političkih manevara značajan i daje svim stranama vremenski okvir od godinu dana da se zaista fokusiraju na postizanje međusobnih dogovora umjesto da se takmiče jedni s drugima.
Ubrzo nakon dogovora u Beloj kući bila je i reakcija portparolke ruskog ministra spoljnih poslova koja se odnosi na fotografiju na kojoj Vučić sedi ispred američkog predsjednika i na neki način ga ismevaju. Onda je usledila i reakcija srpskih zvaničnika. Kako gledate na ove komentare?
How do you look at these comments?
Mislim da ovo što ste vidjeli predstavlja priznanje Kremlja da im je nelagodno što su predsjednik Vučić i Srbija, naročito, otvorili put ka veoma drugačijoj vezi i partnerstvu sa Sjedinjenim Državama. Bio sam šokiran akcijom Kremlja i mislim da to samo podcrtava koliko se brzo tranzicija u srpsko-ruskim odnosima sada odvija.
Is unfolding right now.
Another surprising point that come from this agreement.
Još jedna iznenađujuća stvar iz ovog sporazuma je priznavanje Izraela i otvaranje i pomeranje ambasada Kosova i Srbije u Jerusalimu. Kako komentarišete ovu tačku?
How do you comment this point?
It's interesting.
To je zanimljivo. To je deo neočekivane diplomatije koja je proizašla iz Trumpove administracije. Pokazuje da u oblasti Bliskog istoka, gdje je bilo toliko poteškoća, videti kako Izrael može postati partner priznajući Kosovo, potom premeštanje ambasade Srbije. Ono što se ovde pokušava pokazati jeste da se različitosti mogu pomiriti. Ovo je sekundarno pitanje za regiju, ali mi zaista želimo da vidimo Kosovo i Srbiju, kao i samu regiju, kako normalizuju odnose i imaju konstruktivne odnose sa bilo kim. Mislim da je ovo refleksija prioriteta Trumpove administracije u ovom trenutku.
Umeđu vremenu, dvojica lidera Vučić i Hotin nastavili su razgovore u Briselu i otvorili nova pitanja kao što su zajednica srpskih opština i finansijske obaveze. Specijalni izaslanik predsednika SAD Richard Grenell rekao je da je poenta koja se može izvući iz sporazuma Bele kuće ta da će o međusobnom priznanju dve zemlje govoriti Evropljani. Da li će dve strane postići dogovor?
Do you think that two sides will come to agreement?
This is a process, it's not a point in time.
To je proces, a ne neko zadano vreme i uveren sam da ćemo videti još sporazuma i na kraju sveobuhvatni dogovor Beograda i Prištine. Uveren sam u to, jer je to u interesu obe strane i pokreće ovo. Kosovo ne može doseći svoj potencijal, priznanje i učešće u međunarodnim telima bez ovakvog prodora. A Srbija nema pouzdanog puta prema Evropskoj uniji, nema puta kojim bi zaista otključala ekonomski potencijal i kreirala radna mesta. Odgovor na to je sporazum. Mislim da će sporazum pomoći obema ekonomijama, ali i demokratskim institucijama u obe zemlje da se kreću napred, jer je to politički izgovor. Hoće li dogovor postići sutra? Verovatno neće. Ne rešavaju se ova velika pitanja za 24 sata, ali mislim da je Evropska unija dobro fokusirana da gradi nešto za veliki dogovor. Mislim da će to najefikasnije ići ako to Sjedinjene države i Evropska unija budu radile zajedno. Mislim da postoji tu neka nesretna diskonekcija u diplomatiji, ali i dinamika u kojoj i Evropska unija, ali i Amerikanci žele da ih se vidi kako pomažu i igraju ulogu i to neko zdravo takmičenje dodaje pokretačko gorivo na momentum koji sada vidimo.
Kako biste prokomentarisali izbore u Crnoj Gori gde se očekuje da prosrpska i proruska opozicija formiraju vladu?
Mislim da je ovo znak da Crna Gora ima zdravu demokratiju. Ovo je izuzetan preokret na izborima i tu ima nekoliko komplikovanih pitanja. Postoji koalicija koja je okupljena i mobilisana delom reakcijom na zakon o imovini pravoslavne crkve i postojao je interes, ali i podrška, finansijska i druga izvan Crne Gore, kombinovana sa onima koji su zaista želeli promenu u zemlji u kojoj je DPS bio deo vladajuće koalicije tri decenije. Ovo će biti komplikovano, ali mislim da u svakoj zemlji u kojoj postoji ovako tanka margina, sa ovim se morate nositi, a to je da ne možete praviti dramatične strateške geopolitičke projekcije zemlje na margini dela glasova. Mislim da je mesto Crne Gore u NATO i na putu ka Evropskoj uniji i mislim da je prilično jaka podrška za to. Mislim da će ovo biti komplikovan proces gde će se morati praviti mnogo političkih kompromisa, ali to je bol i lepota demokratije. Treba da pustimo da se ovaj proces odigra. Treba biti od pomoći našem savezniku i nadati se da će reforma i podrška reformi u zemlji ići u procesu stabilizacije i pomoći Evroatlantske zajednice. Posmatrat ćemo veoma pažljivo kako bismo se uverili da obaveza koju je Crna Gora preuzela ne bude ugrožena i da akteri koji imaju sumnju i koji su nepouzdani ne budu stavljeni na mesta koja se tiču bezbednosti, te ne budu poslati za predstavnike u NATO. Mislim da će biti jako važno za Crnu Goru da pokaže da može da ispuni svoje međunarodne obaveze i da može da bude odgovoran partner.
Yes, the winning coalition says.
Pobednička koalicija navela je da poštuje međunarodne obaveze, uključujući one koje se tiču NATO-a. Jeste li imali neke kontakte sa njima i kako oni vide tu saradnju sa Zapadom?
Cooperation with the West.
I'm concerned about it, but I think I take what they've said.
Zabrinut sam, ali prihvatam ono što su rekli. Mislim da su ta posvećenost i ta osiguranja jako važna u specifičnom smislu i mislim da ćemo morati biti jako pažljivi prema njima kao partnerima, ali ćemo morati da posmatramo i akcije. U prošlosti, kad god je neko iz Atlantskog saveza bio u Crnoj Gori, potrudio se da se sastane sa različitim političkim akterima, ljudima u vlasti, opoziciji, koaliciji, u parlamentima. Nažalost, nekada su naši zahtevi za susretima bivali odbijeni, ali smo i uspevali da se susretnemo sa predstavnicima opozicije. Mislim da će ovo biti komplikovan proces, ali na kraju to je ono što jeste demokratija, kompromis među različitim stajalištima. Cilj je da se zauzme za takozvanu normalnu politiku u kontekstu suverene i nezavisne Crne Gore, koja je deo NATO alijanse i predvodnik puta ka Evropskoj uniji. Mislim da je to neverovatan spoj strateških dostignuća te male države i nadam se da će bilo koja nova vlada dobro upravljati onim što je nasledila u tom smislu, da će napredovati u onim stvarima u kojima je progres bio usporen unutar zemlje i da će biti dobar partner. Za Radio Slobodna Evropa govorio je izvršni potpredsjednik Atlantskog saveta Damon Wilson, a povodom sporazuma koji su u Vašingtonu potpisali Srbija i Kosovo sa Sjedinjenim Državama, Charles Kupchan, član Američkog saveta za spoljne poslove i profesor Univerziteta Georgetown, za Radio Slobodna Evropa je rekao da ekonomska normalizacija nije garant i političkog pomirenja. Razgovarao Dragan Štavljanin.
I think it's safe to say that it's a very significant step in the right direction.
Mislim da se sa sigurnošću može reći da je značajan korak napred u pravom smeru, da su lideri Kosova i Srbije potpisali sporazum koji bi trebalo da vodi većoj ekonomskoj integraciji. To je velika stvar imajući u vidu koliko su komplikovani odnosi ove dve zemlje od kada je Kosovo proglasilo nezavisnost. Ne želim da prenaglašavam značaj sporazuma. Ne bih se složio sa Trumpom da je ovo istorijski iskorak jer ostaje još dosta posla da se obavi. Videli smo u prošlosti da se sporazumi koji su postignuti o železnicama ili autoputevima ne primenjuju uvek. Sačekajmo da vidimo šta će se dogoditi. Ali naravno postoje razlozi za optimizam i zadovoljstvo. Jedna od stvari koje me brinu, gledajući u detalje sporazuma, jeste da je on gotovo isključivo ekonomski po svojoj prirodi i ima veoma malo političkog sadržaja. Mislim da je glavni politički sadržaj u sporazumu da Kosovo neće tražiti članstvo u međunarodnim organizacijama u narednih godinu dana, a da će se srpska strana uzdržati od kampanje povlačenja priznanja. Skoro sve ostalo se odnosi na ekonomske veze ili humanitarna pitanja. Ako pogledate unatrag, sporazumi koji su primarno ekonomski i kojima nedostaje političkog sadržaja ne ostvare proklamovani cilj. Sličan pristup Trumpove administracije u slučaju Izraela i Palestine. Fokusirajmo se na ekonomiju, trgovinu i investicije. Međutim, nije bilo nikakvog pomaka u njihovim odnosima.
Ne mislite da bi ekonomska normalizacija mogla da vodi barem delimično do smirivanja političkih tenzija?
Mislim da može pomoći, ali nije garancija. Drugim rečima, na kraju dana morate da uključite i politiku, a ne samo ekonomiju. Kada imate samo ekonomiju, ali ne i politiku, ne dobijete ishod kojim ste se nadali. Pogledajte Bosnu i Hercegovinu, gde je bilo dosta investicija, uloženi su veliki napori u zajedničke poduhvate između Srba, Hrvata i Bošnjaka, ali u suštini nije mnogo toga ostvareno. Pogledajte Japan i Kinu, gde postoji velika trgovinska razmena, ali sa veoma malim geopolitičkim uticajem na poboljšanje njihovih odnosa. Pogledajte Tajvan i Kinu.
Da li smatrate da ekonomski sporazum ne može na kraju da dovede do političkog dogovora, već da služi u ovom trenutku kao zamena za izostanak političke saglasnosti Kosova i Srbije?
I još jednom, ovo je korak napred, bolje je nego ništa. Ali ako pogledate kroz istoriju, ekonomska integracija nije garancija političkog pomirenja. Zapravo u velikom broju slučajeva koji meni padaju na pamet, imali ste ekonomsku integraciju bez velikog političkog uticaja. Zato mislim da je važno da se nastave razgovori Prištine i Beograda više u političkom pravcu. U suprotnom, mogli biste vidjeti povećanje trgovine između Kosova i Beograda, nove granične prelaze, autoputeve, a da to ne vodi ka političkoj normalizaciji, osim ako lideri ne budu gurali u tom pravcu.
Unless the leaders push it in that direction.
But if you have a highway, if you have a economic... Ali ako imate autoput, slobodnu ekonomsku zonu ili mini Schengen, ako bi ljudi slobodnije putovali, investirali, trgovali i ako bi se više susretali ljudi različitih nacionalnosti, to bi moglo da smanji tenzije, barem delimično. To bi onda moglo da u izvesnoj meri pomogne u postizanju političkog dogovora. Point to reach political agreement as well.
Yes, it can help. My main point.
Da, moglo bi pomoći. Moja poenta je da je ovo početak, a ne kraj. Ovo je prvi korak, a ne posljednji. Ako nije praćen izuzetnim naporom da se krene napred u političkom smjeru, možda neće proizvesti ishod kojem se ljudi nadaju, ali jeste značajan napredak.
Yes, it's a very important development.
Before going into details, Zašto ovaj sporazum nije trilateralan, već bilateralan između Srbije i SAD-a i Kosova i SAD-a? Da li je to ustupak Srbiji jer Kosovo nije član Ujedinjenih nacija, iako ga je priznalo više od 100 zemalja? It's been recognized by 100 and more countries.
I mean, I find that aspect of the agreement.
Za mene je taj aspekt sporazuma zabrinjavajući jer pretpostavljam da Srbija nije želela da de facto prizna vladu Kosova pregovarajući i potpisujući zvanični dokument sa njom. Kao posljedica toga, Srbija je potpisala sporazum sa Sjedinjenim Državama kao i Kosovo sa Sjedinjenim Državama. Obe strane su preko Vašingtona postigle niz dogovora kako bi krenuli ka ekonomskoj normalizaciji. Ali činjenica da nisu postigli međusobni zvanični sporazum upravo je ono o čemu govorim. Politika još uvijek nije tu i samo ekonomska integracija ih neće dovesti do te faze. To je dobar početak, to je osnova, ali se ovaj momentum mora nastaviti. Sjedinjene Države i Evropska unija moraju i dalje da pritiskaju obe strane kako bi nastavile ka političkoj normalizaciji.
Does it mean that, da li ta činjenica da nije trilateralan, već bilateralan, znači da Srbija ima više razloga za zadovoljstvo od Kosova?
I think both parties have reason to be pleased.
Mislim da obe strane imaju razloga da budu zadovoljne zbog jednostavne činjenice da postoji tračak svetla u bilateralnim odnosima, razlog za novu nadu da sada idu u pravom smjeru. Da li je to sve čemu se moglo nadati? Nije. Da li je to također delom napor Sjedinjenih Država da naglase postignuća predsjednika Trumpa? Da. Nalazimo se usred izborne kampanje i predsjedniku Trumpu je bila potrebna diplomatska pobjeda jer neki od njegovih najistaknutijih napora da dođe do sporazuma sa Severnom Korejom i Iranom nisu prošli dobro. Ali u posljednje vrijeme je ostvario napredak sa sporazumom između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata. To je bio značajan pomak. Kao deo razgovora, Srbija se složila da premesti svoju ambasadu u Izraelu u Jerusalim, a Kosovo će krenuti napred ka priznavanju i normalizaciji odnosa sa Izraelom. To su velike stvari, naročito u kontekstu američke politike.
Kakve će biti posljedice primjene te odredbe? To će sigurno imati širi odjek, pre svega na Bliskom istoku, jer muslimanske zemlje koje ne priznaju Kosovo neće blagonaklono gledati na činjenicu da Srbija premešta ambasadu u Jerusalim, na primjer Iran. Također u Tehranu neće biti oduševljeni ni ukoliko Beograd osudi Hezbolah. Istovremeno, ako Kosovo uspostavi diplomatske odnose sa Izraelom, neće biti zadovoljne one muslimanske zemlje koje su priznale njegovu nezavisnost. Muslim countries which recognize Kosovo independence.
Yes, I would say that it's a particularly courageous move.
Da, naročito je hrabar potez Kosova s obzirom da su muslimani većinsko stanovništvo. U pravu ste kada kažete da će biti zemalja na Bliskom istoku koje neće biti zadovoljne tim potezom, ali to je usputna posljedica pregovora sa Sjedinjenim Državama.
Also, it's mentioned in this agreement about... Također se pominje i uzdržavanje od kupovine 5G tehnologije od nepouzdanih partnera, što je prikrivena referenca na Kinu. Da li će to razljutiti zvanični Peking imajući u vidu da se Srbija prilično oslanja na podršku najmnogoljudnije zemlje na svijetu, ne samo finansijsku? Unreliable vendors and so on.
Serbia has been hedging its bet.
Srbija igra na više karata, tako da jedan dan naginje ka zapadu, odnosno Sjedinjenim državama i Evropskoj uniji, a sljedeći dan okreće se prema istoku, oslanjajući se na Rusiju i Kinu. Mislim da sporazum od petka vodi Srbiju ka zapadu. Odredba iz ovog dokumenta o 5G tehnologiji neće se svidjeti Kini. Stoga mislim da se malo po malo Srbija kreće ka atlantskoj orbiti. Kao što sam rekao, sporazum od petka je pokazatelj tog trenda.
And first day of negotiation on Thursday, the most topical issue was the item. Prvog dana pregovora u četvrtak najviše pažnje je privukla tačka 10 koja je, kako tvrdi delegacija Srbije, predviđala međusobno priznanje, što je ona odbila. Izaslanik američkog predsjednika Richard Grenell u početku to negirao, ali je kasnije kazao da nema pregovora bez iznenađenja. U svakom slučaju, postavlja se pitanje zašto su SAD uvrstile tu tačku ako su znale da će Srbiju odbiti i zašto su tako brzo od nje odustale. Na primjer, u Dejtonu je vršen veliki i dugotrajan pritisak na Slobodana Miloševića da prihvati neke odredbe, kao što je koridor kojim je Republika Srpska podeljena na dva dela. Like dividing Republika Srpska into two parts by accepting corridor and so on. So you know what I mean?
I don't have any inside information on how the conversation unfolded.
Nemam insiderske informacije kako su tekli razgovori, ali me ne bi iznenadilo da je Trumpova administracija pokušala da ide do kraja i ostvari političku normalizaciju. To je bio i istorijski iskorak. Zašto da se to ne pokuša? Ako ste dobar pregovarač, onda to činite. Zatim je smanjila aspiracije i zadovoljila se ekonomskom normalizacijom kada je shvatila da je to najviše što može postići i to potpisivanjem sa Sjedinjenim državama, a ne međusobno. To je svakako manje od onoga što se očekivalo, međutim to je bolje nego ništa. Treba imati u vidu okolnosti i pritisak kome su se na domaćem terenu izložili Vučić i Hoti.
Mr. Vučić and Mr. Hoti.
Mr. Hoti, before the meeting, Hoti je uoči sastanka u Washingtonu rekao da međusobno priznanje Srbije i Kosova treba da bude krajnji ishod. Nakon potpisivanja sporazuma u petak ponovio je da on treba da vodi međusobnom priznanju. U kojim okolnostima je to moguće i kakvi su izgledi da se to uopšte desi? Mutual recognition.
I think it will happen. It's a question.
Mislim da će se to dogoditi. Smatram da je pitanje kada će to biti, a ne da li će. Međutim, do toga neće doći brzo. Ne mislim da će ovaj sporazum dovesti do normalizacije odnosa u narednih nekoliko mjeseci. Mislim da će na kraju dana izgledi za ulazak u Evropsku uniju biti dovoljno primamljivi da podstaknu Srbiju i Kosovo da normalizuju političke odnose. Evropska unija je jasno predočila da članstvo Srbije u ovoj instituciji zavisi od političke normalizacije. Smatram da je to najvažniji adut. Ne znam kada će se to ostvariti. Međutim, to što se desilo u petak sugeriše da su obe strane sele u svoja vozila i voze putem ka punoj normalizaciji. Ne znam kada će se i u kom kontekstu to desiti, ali u najmanju ruku one su na pravom putu. To je dobro. Jedino vrijeme može pokazati kada će ekonomska dovesti do političke normalizacije. Kao što sam rekao prethodno, niko ne bi trebalo da se uljuljkuje da će ekonomska normalizacija sama po sebi dovesti do političke. To se neće dogoditi. Potrebno je delovanje političkih lidera, hrabrost u Beogradu i Prištini. Stoga je ovo početak, a ne kraj.
Speaking about political, kada govorimo o političkoj normalizaciji, da li je nužan preduslov za to međusobno priznanje Srbije i Kosova ili je moguća i često pominjena varijanta dve Nemačke? U ovom slučaju da Srbija ne blokira ulazak Kosova u Ujedinjene nacije i druge međunarodne organizacije, ali bez obaveze da ga prizna. Ili mislite da će Evropska unija insistirati na međusobnom priznanju? Full mutual recognition between the two countries.
Mislim da Evropska unija treba i da će insistirati na punom priznanju od strane Kosova. Njeno omogućavanje Kosovu da uđe u međunarodne organizacije, pri tome odbijajući da ga prizna, nije dovoljno.
Meanwhile, what the guarantees that this agreement... U međuvremenu, kakve su garancije da će ovaj sporazum biti primenjen? Početkom godine u Berlinu je potpisan sporazum o uspostavljanju vazdušnog i železničkog saobraćaja između Beograda i Prištine, ali do sada je malo toga urađeno. Da li je dovoljan garant da je jedan od potpisnika američka vlada? Također, šta će se desiti ako na predsjedničkim izborima pobedi Joe Biden, koji će verovatno imati drugačiji pristup?
Mr. Biden will have different approach if he will be elected as a president. There is no guarantee that it will be implemented.
Nema garancije da će biti primijenjen. Kao što ste rekli, prethodni sporazumi nisu realizovani. Stoga je sasvim moguće zamisliti da ni ovaj dogovor ne bude u potpunosti ostvaren. Jedan od problema je što će Trump u potpunosti biti fokusiran na domaću politiku do kraja godine. Ukoliko Biden pobedi, ne vjerujem da će Sjedinjene Države umanjiti angažman o ovom pitanju. U stvari, Joe Biden posvećuje veću pažnju Balkanu nego Donald Trump i više angažovan u toj regiji. Mogu da pretpostavim da će biti veoma zainteresovan da insistira na normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Stoga ne vjerujem da će biti smanjeno interesovanje Sjedinjenih Država za ovo pitanje, bez obzira da li će Trump pobediti ili izgubiti na izborima.
U ponedjeljak će Vučić i Hoti razgovarati u Briselu pod pokroviteljstvom Evropske unije. Primili smo k znanju potpisivanje dokumenta u Washingtonu, izjavio je jedan od portparola Evropske unije, Peter Stano. On je dodao da će biti nastavljen rad na sveobuhvatnom sporazumu u cilju normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, fokusirajući se na sva nerešena pitanja. Istovremeno, specijalni zaslanik Evropske unije Miroslav Lajčić čak izjavio da evropski blok ima crvene linije. Kakva je uloga Evropske unije? Stiče se utisak da njene aktivnosti nisu koordinisane sa SAD-om kada je reč o sporazumu od petka. It looks like that is not synchronized efforts between Brussels and Washington in this regard.
I think that the US and the EU should be.
Mislim da Evropska unija i Sjedinjene Države treba zajednički da rade kada je reč o Kosovu. Obe strane žele isti ishod. Ne mislim da je štetno da gledamo neku vrstu ping-ponga u kome su jedan dan SAD angažovane, a drugi EU. Međutim, bilo bi bolje ako bi svi bili na istoj strani i zajedno radili. Nije tajna da Trumpova administracija nije veliki ljubitelj Evropske unije. Stoga me ne iznenađuje da Grenell i Trump žele da vode sopstveni show na ovom frontu. Međutim, bilo bi bolje da Sjedinjene Države i Evropska unija tešnje koordinišu. Mislim da će to da se desi ako Biden pobedi. Smatram da je on mnogo svjesniji potrebe zajedničkog rada sa partnerima sa druge strane Atlantika.
Međutim, ako Trump ponovo pobedi, da li će SAD i Evropska unija nastaviti da nekoordinisano deluju kada je reč o dijalogu Srbije i Kosova, ili su se prečutno dogovorili da Washington insistira na ekonomskoj, a Brisel na političkoj komponenti?
Ne znam šta se dešava iza pozornice. Trump generalno voli da Sjedinjene Države same deluju. To je zaštitni znak njegovog predsjedničkog mandata. Ukoliko ponovo pobedi, samo će pojačati takav pristup, jer će smatrati da je na izborima dobio za to potvrdu. Možda ima nekih dogovora iza scene, ali bilo to dobro ili loše, Sjedinjene Države na mnogim diplomatskim frontovima preferiraju samostalno delovanje.
Yeah, that's true. And final question about this issue. It looks like that Kosovo is more. Stiče se utisak da je Kosovo sklonije da prihvati vodeću ulogu SAD-a u dijalogu nego Evropske unije, kao i Srbija dok je Trump predsjednik. Međutim, kao što je i sam Vučić rekao, Balkan je geografski u Evropi, te da ako zemlje regiona žele da postanu članice Evropske unije, moraju da sarađuju sa njom.
If you're a Serb or you're a Kosovar and you ask what country.
Da, ako ste Srbin ili Kosovar i zapitate se koja vam je zemlja ili deo sveta najbitniji u narednih nekoliko decenija, Sjedinjene Države ili Zapadna Evropa? Lako je odgovoriti na to pitanje. Zapadna Evropa. Radi se o geografskoj poziciji te stepenu integracije pre ili kasnije Balkanskog poluostrova u širi evropski dom. To ne znači da Sjedinjene Države nisu važan igrač, ali kao što sam rekao, prava nagrada za Srbiju na kraju puta je članstvo u Evropskoj uniji, a ne specifične veze sa Sjedinjenim Državama ili pristup njihovim kreditnim garancijama. Naravno, to je važno i može produbiti odnose Vašingtona i Beograda, ali na kraju Evropa je ključna.
Washington and Belgrade, but I think in the end of the day it's about Europe.
Charles Kapčan, član Američkog savjeta za spoljne poslove i profesor Univerziteta Georgetown u razgovoru za radio Slobodna Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Najnovije vesti i druge aktuelnosti potražite na našoj internet stranici i društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.